Labas vakaras, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Šį vakarą prie mikrofono aš, Liepa Rimkevičienė. Ir belaukiant šventų Velykų, Kristaus prisikėlimo atgimimo šventės, šiandien į susitikimą pasikviečiau moterį, su kuria labai noriu pasikalbėti ne tik tai apie atgimimą, bet ir apie gimimo stebuklą. Apie žmogaus gimimo stebuklą, apie moters atgimimą, gimimo naujam gyvenimui, motinystės gyvenimui. Ir norėčiau jums pristatyti Vitaliją Pilipauskaitę Butkienė, poetė, visuomenininkė, dūla, trijų vaikų mama. Ir iškart norėčiau pradėti nuo nežinomo žodžio. Bent jau, aš manau, daugumai klausytojų nežinomo žodžio dūla. Kas yra dūla?
Taip, dūla yra moteris, kuri padeda kitai moteriai arba kitai šeimai, porai pasiruošti gimdymui, padeda per gimdymą, padeda po gimdymo. Tai tokia reikšme šis žodis yra dabar vartojamas vakarų pasaulyje, ir jau turbūt ne tik vakarų pasaulyje, bet iš tikrųjų, kas yra labai įdomu ir kas mums šiandien yra svarbu, kad pats žodis yra labai senos ir labai gražios kilmės. Žodis terminas dula, kuris yra paimtas šiai lyg ir naujai profesijai vardinti, yra kilęs iš graikų kalbos ir jis reiškia tarnaitę, patarnautoją, vergę. Ir šiuo žodžiu Marija atliepė angelui, kuris pranešė, kad jį laukiasi. Štai aš viešpaties tarnaitė ir graikiškai tas tarnaitė ir skamba kaip dūlė, dula. Ir tas šiuolaikinis dūlų judėjimas, kuris, na, sakykime, datuojamas maždaug 7-ųjų 20 amžiaus dešimtmečiu, jis prasideda Amerikoje, mokslininkams pastebėjus, kad gimdymo rezultatai ar ne, išeitys gimdymo yra geresnės. Tuo atveju, jeigu šalia medicininio personalo, šalia šeimos narių gimdyme dar moteriai padeda kita moteris, kuri nėra nei šeimos narė, nei personalo narė, kuri yra tiesiog jos emocinė palaikyta, jos emocinė pagalbininkė. Padarius tuos tyrimus, atradus tokius gražius dalykus, iš tikrųjų iš pačių moterų gimė iniciatyva padėti kitai moteriai. Ir štai dabar, 21-ame amžiuje, tai yra iš tikrųjų didžiulis judėjimas. Dūlų profesija yra viena iš sparčiausiai augančių profesijų ir viena iš labiausiai prestižinėmis tampančių profesijų. Turbūt dėl to, kad ji atliepia poreikį. Poreikį, kuris jau galbūt daugiau nei 50-70 metų buvo netenkinamas.
Koks tai yra poreikis? Nes mes esame pripratę, kad prie gimdymo dažniausiai įsivaizduojame gydytoją ginekologę ir akušerę. Dabar atsiranda dar vienas žmogus ir apskritai jūs kalbate apie profesiją. Ar tai iš tiesų yra profesija? Ar kaip tapti dūla? Ar tai yra kažkoks specifinis pasiruošimas tiesiog, psichologinis, atitinkamas medicininis, ar tai yra universitetinis išsilavinimas?
Taip yra labai įdomu, kad tai, sakykime, yra tapimo tokia profesija, procese dabar ši dūlų veikla ir visame pasaulyje yra daugybė organizacijų vienijančių dūlas ir rengiančių įvairius mokymus, kas joms visoms yra bendra, kad tikrai mokymams yra keliami aukšti reikalavimai ir tie reikalavimai yra susiję su kelių tipų žiniomis. Ir dūlos nėra medikės, bet jos turi medicininių žinių tam, kad išmanytų, kas vyksta su moterimi neštumo metu, gimdymo metu, po gimdymo.
Jos turi būti pagimdžiusios pačios, ar ne?
Kai kurios dūlo organizacijos, kaip viena iš kriterijų kitoms norinčiams tapti dūlomis, įvardyja, kad jos turi turėti savo gimdymo patirtį. Kai mes Lietuvoje rengėme tokius mokymus, svarstėme apie tai, ar verta, ar neverta įtraukti tą kriterijų, ir nutarėme, kad vis dėlto mes paliekame galimybę ir moterims neturinčiams gimdymo patirties, bet norinčiams prisiliesti prie to gimimo stebuklo patarnauti. Gimdyme juolab, kad galima padėti ne tik pačiame gimdyme, bet ir iki gimdymo. Ir ta pagalba yra labai labai įvairi ir kartais labai subtili. Ir labiausiai gebėjimas atliepti kitos moters poreikį yra susijęs su mūsų asmeninėmis savybėmis. Galima turėti labai didelę gimdymų patirtį ar ne, bet neturėti gebėjimų padėti kitai moteriai. Tai yra svarbu. Tai dar be tų medicininių žinių dūlos gauna visai nemenką bagažą psichologinių žinių, bendravimo įgūdžių ir žinių, kurios yra susijusios su labai paprastais praktiniais dalykais, tokiais kaip prisilietimo gale, kalbos gale, įvairūs kiti skausmo alternatyvūs malšinimo metodai. Žodžiu, tas išsilavinimas yra, sakyčiau, gana toks įvairus krepšelis ir trukmė mokymų yra labai įvairi, nuo kelių savaičių iki kelių metų. Ir galima tikrai daugiau sužinoti apsilankius tinklalapiuose dūlų organizacijų. Viena didžiausia yra Dona Amerikoje, vienija jau tūkstančius dūlų iš viso pasaulio. Tai šiaip yra labai rimtai vertinama ir visuomenės, ir medikų specialistų. Ir kuo toliau, tuo daugiau dulos bendradarbiauja su medikų organizacijomis ir rengia bendrų projektų. Tai žodžiu, kaip stiprėjanti tokia jėga gimdymų ir gimimų pasaulyje, ta dulų veikla jie atsiranda. Ir Lietuvoje taip pat.
Aš vis dėlto dar norėčiau grįžti prie pačio gimdymo, prie gimimo stebuklo ir... Apskritai, aš žinau, kad jūs esate viena iš Gimimas LT judėjimo, galima sakyti, kūrėjų, ir taip pat esate viena iš idėjinių propaguotojų gimdymo namuose. Ir kas iš tikrųjų yra tas gimdymas? Kaip jūs jį matote kitaip negu tradicinės medicinos atstovai, negu medikai, su kuriais pripratę bendrauti dažniausia mes apie gimdymą? Mes moteris, kai ruošiamės gimdyti, laukiamės vaikelio, kreipiamės į savo gydytoją, savo akušerę, ginekologę ir su jie aptarinėjame visą tą procesą ir paskui jau kaip ten būna, tai būna. Kaip jau ten baigėsi fiziologiškai, tai priklauso ir nuo mamos turbūt, ir didžiąją daugumą nuo tos medikės ar mediko, kuris yra šalia. Kiek tu natūraliai pagimdysi, kiek tau nepavyks to padaryti. Kas yra jūsų judėjimo esmė? Jūs kalbate visai apie kitus procesus, kurie vyksta su moterimi gimdymo metu ir kad reikėtų atkreipti dėmesį ir akcentuoti kitus dalykus ir kad tai yra didžiulė transformacija. Aš net esu skaičiusi, kad moters gimdymas yra tokia metafora, prilygsta jos pačios tuo momentu mirčiai ir gimimui iš naujo. Tai yra moters transformacija. Jūs visiškai kitoj dimensijai matote tą gimdymą. Tai vat man labai įdomu šitą kampą pamatyti.
Galiu kalbėti už save. Man šiuo atveju yra svarbu ne tiek... Gimdymas namuose ar ligoninėje, kiek svarbu yra, kaip moteris išgyvena gimdymą ir kaip, kiek yra jai leidžiama pačiai dalyvauti tame gimdyme, kiek yra objektas gimdymo, kiek yra subjektas. Ir tai nėra tik mano vienos judėjimas arba judėjimas tik Lietuvoje. Iš tikrųjų, pastaraisiais, nesakykime, 20 metų labai labai sparčiai visame pasaulyje yra vykdomi tyrimai apie pačią gimdymo fiziologiją, apie tai, kas vyksta moterų kūnuose. Lygiai taip pat paraleliai yra vykdomi tyrimai psichologijos srityje, kas vyksta mūsų protuose, kas vyksta su mūsų emocijomis gimdymo metu, po gimdymo, prieš gimdymo, kaip visa tai yra susiję. Ir ką mes turime? Mes turime vaizdą, kuris labai labai skiriasi nuo to vaizdo, kuris yra suformuotas prieš 100 metų, ar ne, kas gimdymo supratimo. Kai buvo matoma, kad gimdymas yra tiesiog procedūra, medicininė procedūra, kurioje moteris yra objektas, kitas objektas yra vaikas, kurį reikia kažkokiu būdu išimti. Taip, išimti iš to vaik, iš moters kūno išimti vaiką, svarbu, kad jie būtų abudu maž sveiki ir visa kita nėra svarbu. Dabar tyrimai visi, kurie yra atliekami naujausi, tiek, kaip sakiau, psichologijos, tiek medicinos lygmenyje, rodo neįtikėtinus dalykus, rodo, kad tai, ką žmonės turbūt žinojo tūkstančius metų atgal iki tada, kai mes nepradėjom visko laikyti tik tai materiją arba tik tai mašinomis, ar ne, kaip mechanizmais. Rodo, kad visi žmoguje vykstantys procesai, tiek fiziniai, tiek psichiniai, emociniai, jie yra susiję. Ir gimdymo patirtis yra svarbi ne tik mamai, mamos kūnui, ne tik vaiko kūnui, kad jie užgimtų sveiki, liktų po gimdymo sveiki, bet tai yra patirtys, kurios įtakoja visą likusį žmogaus gyvenimą, kurios gali moterį, kaip tu pati minėjai, transformuoti labai stipriai ir kiekvienas vaikelio gimimas, net jeigu jis baigėsi vaikelio netektimi, tai yra tokia stipriai transformuojanti patirtis, kai moteris iš merginos tampa mama, iš vieno vaiko mamos tampa dviejų vaikų mama, iš trijų vaikų mamos tampa keturių vaikų mama, kiekvieną kartą įvyksta tas virsmas. Ir jisai vyksta tiek mūsų psichikoje, tiek mūsų kūno lygmenyje, kaip ir tu pati minėjai, tie hormonų kokteiliai visi. Yra labai spartus procesai, kurie anksčiau buvo nepažinti, dabar yra pažinti, kaip išsiskiria hormonai, ką jie veikia, kaip užsiveda tie meilės kokteiliai, kurie lemia mamos ir vaiko santykį didelę dalimi visam likusiam jų gyvenimui. Yra kalbama apie tai ir ne tik kalbame, bet jau ir turim skaičius, tyrimus, kaip vaikas išgyvena gimimą, kokią įtaką turi vienokia arba kitokia gimdymo būdas vaiko sveikatai, vaiko raidai, ar ne.
O kaip vaikas išgyvena gimimą? Iš tikrųjų labai įdomu.
Labai įdomu, ar ne. Vaikas išgyvena, na, kaip perinatalinės psichologijos specialistai sako, tokį kaip išvarimą iš rojaus. vaikas patiria, būdamas mamos įščiose, jisai patiria tarsi rojaus būseną. Įsivaizduokite, kad aplink jūs yra kūno temperatūra visą laiką. Jūs gaunat maisto nieko nedarydamas, už jūs yra kvėpuojama, jūsų pašvelnus ir šilti vandenys, kurie nuolat glosto jūsų odą. Ir toje būsenoje jūs gyvenate visą savo tą gyvenimą, ar ne, nepažindamas jokių kitų būsenų. Viena vertus jūs esat labai mylimas, kita vertus jūs pats to nežinodamas esat visiškai priklausomas nuo tos aplinkos, kurioje esat. Ir štai kažkas atsitinka, kai tave tas rojus, tas tavo namas pradeda varyti laukim, ta pradeda susitraukinėti ir yra irgi paskaičiuota, kokia jėga, tai yra didžiulė jėga gimtos susitraukimų, vaikas jaučia skausmą, vaikas jaučia baimę, vaikas nežino, kad jis gimsta. Mama žino, kad jį gimdo, vaikas nežino, kad jis gimsta ir jisai turi atrasti būdą, kaip jam per tą siaurą kanalėlį, kuris prieš jį veriasi, kaip jam išnerti į pasaulį. Ir tada yra labai svarbu, kai jis išneria, kas su juo vyksta. Ar jis patyręs tą tokią sunkę, jam fiziškai kelionę, kada turi prasisprausti tarp siaurų mamos kaulų, ar ne, kai turi atrasti tą kelią, pranerti petukai savo galvyte, praskirti mamos dubenį, ar ne. Ar jis yra iš karto dedamas prie mamos širdies, liečiamas jos rankomis, raminamas, ar jis gauna jos kvapą, jos šilumą, jos pieną, jos skonį, ar ne. Ar jis yra atitraukiamas, išnešamas, kažkur atskiriamas. Tai dabar tie dalykai yra gana plačiai ištyrinėti, yra žinoma, kaip tai vyksta, kodėl yra gamtoje taip jau vieni arba kiti procesai vyko taip, kaip vyko, kol mes nepradėjom jų keisti. Ir remiantis tais naujausiais tyrimais yra įvedinėjamos ir naujos rekomendacijos gimdymų srityje. Ir iš tikrųjų, Pasaulio sveikatos organizacija jau gana seniai, gal 96 metais, jeigu neklystu, yra rekomendavusi, kad gimdymo aplinkybės, gimdymo vieta, gimdymo laikas neturėtų būti kaip nors ribojami. Ir moteris turėtų turėti galimybę į savo gimdymą pasikviesti tiek žmonių, tiek palaikymo, kiek joms reikia. Jos turėtų turėti teisę judėti taip, kaip joms norisi, gauti maisto ir gėrimų tiek, kiek joms norisi, ar ne. Tokias sąlygas, kokios joms yra reikalingos. Ir tiesa yra ta, kad mes daugybę dešimtmečių neturėjome to, buvo mūsų mamų, mūsų močičių gimdymo patirtis, jeigu jų paklausai, jos yra kitokios negu šiuolaikinės patirtys. Ir taip jau nutiko istoriškai, kad į gimdymą buvo, kaip minėjau, buvo pažiūrėta kaip į tik medicininę procedūrą, neįvertinant visų tų psichologinių, emocinių ir fiziologinių veiksnių, kuriuos mes dabar žinom. Ir gimdymas vyko patalpoje, kuri labiau panaši į operacinį ir labiau pritaikyta.
Iš tiesų, bet tai yra visiškai natūralus procesas. Gimdymas, taip, kaip ir taip. Vaiko pradėjimas, tai yra ne kažkokia linga ir ne kažkoks sutrikimas, tai yra natūralus vyksmas, ciklas, taip. Ciklo užbaigimas.
Taip, ir aišku, mes turime įvertinti tai, kad tas ciklo užbaigimas gali baigtis kažkokiais ar ne dalykais, kurie ne visada yra palankus mamos ir vaiko sveikatai, bet neturėtume to programuoti iš anksto. Tai va, tai apie tai yra kalbama ir tikrai daug ir norintys gali rasti daug informacijos, o kalbant apie tuos transformacijos virsmus, dar grįžtant prie jų, tai tikrai yra labai svarbu visiems suvokti, kad įvairiose tradicijose, įvairiose kultūrose daugybę amžių prieš mus gimdžiusios moterys kalbėdavosi apie tai, kaip joms sekėsi pagimdyti, kaip jos augina vaikus, kokios yra pirmos savaitės, buvo tas bendruomenės palaikymas, moteris negyveno viena po gimimo arba iki gimimo. Mes vakarų kultūroje esame labai individualūs, nebeturim tų išplėstinių šeimų ar ne, gyvenam savo namuose. Dirbam darbus už namų ribų. Ir kas nutinka, kai tu pradedi lauktis, kai tu susilauki vaiko, šiuolaikinė moteris neretai išgyvena atskirtį, vienatvę, negalėjimą, neturėjimą su kuo pasidalinti. Tai irgi yra susijęs su bendruomenės buvimas, palaikymo buvimas yra susijęs su tuo, kaip sėkmingai, kaip giliai jinai išgyvens tą transformaciją. Ar bus kas padeda jai išeiti lengvai, šviesiai, sklandžiai iš tos patirties, kuri tikrai yra supurtanti. Ar tu gimdėjai pati, ar tau buvo atliktas cezaris, vis dėlto perėjimas iš mano gyvenimo, kur aš esu viena, arba mes esam su vyru ar ne poroje, į tą gyvenimą, kuriame atsiranda vaikas. Jis yra labai stiprus. Ir pagalba transformacijos metu per visą tą laikotarpį yra labai labai reikalingas dalykas.
Mhm. Žinot, man kas dar labai įdomu, tai yra, jūs paminėjote mokslinis tyrimus, kurie buvo atlikti susijęs su vaiko gimimu ir su gimdymu. Ir iš tiesų dažniausiai, ką aš pati matau, apie ką yra kalbama ir ką aš skaitau, yra supriešinimas būtent mokslinio pasaulio ir medikų, kurie atstovauja būtent tas gimdymo tradicijas, kurios vyravo pas mus ir sovietmečiu ir atėjo iki šiol yra. Tai yra grinai toks, na, mechaninis požiūris į šitą procesą, į gimdymo procesą, supriešinimas su tuo, ką moteris išgyvena ir ką jinai nori patirti. Ir aš pati, pavyzdžiui, savo asmeninę patirtim galiu pasidalinti, nes prieš tai, kol aš dar pati nebuvau pagimdžius, aš atsimenu vaikystėje, mamos klausinėdavau, tai nieko baisesnio mamai mano už gimdymo nebuvo, nes jinai mane jauna pagimdė ir iki tol gražiai gyveno ir staiga įvyko tragedija. Nu, tapsime, kažkoks siaubingas dalykas gimdymas, jie išvežė į ligoninę ir ten didžiausiose skausmuose davė kažkokių tablečių, žodžiu, nieko baisiau nebuvo. Ir tuo metu, kai aš laukiuosi vaiko, aš sąmoningai labai tam ruošiausi, ėjau į tai ir aš tiesiog prieš pat gimdymą aš buvau visiškai rami, aš žinau, kad aš pagimdysiu, aš žinau, kad aš esu absoliučiai tam pasiruošusi, aš žinau, kad viskas bus gerai ir nuvažiavusi ligoninę, man daktarė, kuri mane pasitiko, man jį pasakė, ne, tu nepagimdysi, nes ten pas tave kažkaip vaikas ten kitaip truputėlį galvytę pakreipęs, tavo klubai siauri, vaikas bus didžiulis ir tu nepagimdysi ir niekaip nepagimdysi. Ir aš tada jai sakau, nežinau, kad aš tikrai pagimdysiu jūs, nusiraminkit. Ir aš su savo visais ten 6 centimetrais atsidarimo, su oksitocinais trykštančiais per kraštus, aš tą daktarę raminau. Ir ačiū Dievui, atėjo kitas daktaras, kuris jau ten buvo matęs tų gimdymų galbūt daugiau, jisai mane nuramino ir sako, nu gerai, bandom. Nu tai va, tai galų gale aš pagimdžiau pati ir aš tik tai jau begimstant mano pirmagimį, aš girdžiu kaip ta daktarė, kuri netikėjo, kad aš pagimdysiu, jinai sako, aš negaliu patikėti, jinai pati pagimdys. Bet aš tuos žodžius prisiminsiu visą gyvenimą, nes man atrodo, kad čia yra pagrindinis dalykas, čia yra esmė, kad medikai nepasitiki moterim, jie nepasitiki kažkokiais ten, jie galvoja, čia atvažiavo čakrom atsivėrusiam kažką, čia kliedis, o nuo pasaulio bendrauja, kad jinai pagimdys, o va, mūsų tyrimai rodo, ką kita statistika kalba, ką kita, kur yra ta riba tarp iš tikrųjų medicinės intervencijos ir moters žinojimo vidinės intuicijos, kad jinai gali ir jinai jaučia, kad jinai gali. Ir vakarų pasaulyje, aš žinau, pavyzdžiui, Prancūzijoje Mišelis Odenas, žymus profesorius, ginekologas, medikas, kuris įkūrė 70-metį natūralaus gimdymo klinikas ir ten cezarių skaičius yra minimalus, jis jau pradėjo tai prieš, nu, vat, kiek čia, 40 metų, atsirado judėjimas ir atsirado medikai, kurie kitaip žiūri į gimdymą, kitaip žiūri į gimimą. Kaip yra pas mus? Mes esame turbūt vieninteliai, šalia Baltarusiai dar yra, kurie nepripažįsta...
Rusija yra.
Rusija, Baltarusija, pas kuriuos nėra gimdymo namuose ir kurie neturi svarbiausia, ko neturi. Aš jau nekalbu apie gimdymo namuose, ten gali būti įvairių diskusijų, bet natūralaus gimdymo centrų, kur moterim būtų leista su medikų priežiūra gimdyti natūraliai, neprievartaujant jos greitesnės pabaigos, kuri yra patogi medikam ir galbūt medikų... Nežinau, nepasitikėjimo tą moterim gimdančią.
Tu palietei kelis labai svarbius aspektus, tai gal pradėsim nuo to pasitikėjimo. Vėlgi mes turim, gyvenam labai įdomiais laikais, turim galimybę matyti, kaip keičiasi paradigmos. Senoji paradigma, kur yra tokia autoritarinė, kurioje yra balsas iš viršaus, kuris sako, aš žinau, kaip turi būti. Ir ta naujoji paradigma, kurioje mes visi susitinkame kaip vieno proceso dalyviai lygiom teisėm ir visi kartu žiūrim, o ką galim padaryti, kad man būtų gerai. Ir ta pirmoji paradigma yra nugalinanti. Jis sako, aš žinau, kaip tau reikia, aš esu gale, o tu turi paklusti. Naujoji paradigma sako, aš esu įgalus kaip medikas, aš turiu savo žinias. Tu esi įgali kaip besilaukianti mama, tu turi savo kūną ir tu žinai, kaip tau yra. Šalia toks pat įgalus yra tėtis, kuris gali priimti irgi savo sprendimus tame dalyvauti. Dar yra dar daugybė kitų to proceso dalyvių, ar ne, kurie dalyvauja tam pačiam gimdyme studentai, dula, ar ne. Ir mes visi susitinkam vaikelio gimime, kad padarytume viską, kad visų patirtis būtų kuo geresnė. Tai tos paradigmos keičiasi ir mes Lietuvoje, aš tikrai nesakyčiau, kad nieko neturime. Mes turime labai daug ir yra puikių jaunų medikų, puikių jaunosios kartos atstovų, kurie nebekalba tuo autoritariniu balsu, kurie nebijo eiti kontaktą su moterimi, palaikyti ją. Kurie supranta, kad kaip svarbu yra įgalinti moterį ir pasakyti, ne, tu negali, bet tu gali, aš pasitikiu tavim. Tai mes turime tokių medikų, mes turime specialistų, kurie supranta šiuos veiksmus mato jos holistiškai. Tiesa ta, kad mes sėdime Vilniuje su tavim, Vilniaus studijoje ir kažkodėl, dėl kažkokių priežasčių, čia tie procesai vyksta truputį lėčiau. Bet Kauno klinikos tai tikrai jau kelerius metus turi savo akušerijos ginekologijos skyriuje sistemą, kur yra labai panašytos natūralaus gimdymo centrus, kuriuos tu mini, kurie yra daugybėje pasaulio
šalių. Kaip jie atrodo, aplinkai. Koks yra skirtumas, esminis, kad klausytojai
skirtumas,
suprastų.
Kad tai yra ne ligoninė. Skirtumas yra, kad tai yra netoli nuo didžiųjų ligoninių įrengiami gimdymo centrai, kuriuose dirba profesionalūs medikai, akušeriai, akušeriai ginekologai, kuriuose yra paruošta visa būtina įranga pirmajai medicininiai pagalbai suteikti, bet juose nėra atliekamos cezario operacijos, kažkokios labai rimtos intervencijos. Dėl to jie yra kuriami saugiu atstumu, įvertintų saugiu atstumu iki didžiųjų ligoninių, kad būtų galima nuvežti ten reikalai esant moterį, jie turi bendradarbiavimo sutartis, kaip tai daroma numatyta. Ir tuose natūralaus gimdymo centruose idėja yra būtent įgalinti moterį, suteikti jai visas sąlygas, kad ji netrikdoma intymiai, privačiai su savo erdvėje, su ją lydinčiu gydytoju arba kušerė pribuvėja, kuriuose šalyse jos turi tą terminą ir vadinasi akušerės pribuvėjos, jos kuria sąlygas, kurios yra mažų namų sąlygos. Nedidelio judraus ligoninės skyriaus, bet mažų namų sąlygos. Ir tokie centrai egzistuoja Latvijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, daugybėje šalių.
Tai kas su mumis atsitiko, kodėl pas mus nėra, ką mes?
Pas mus nėra dėl turbūt politinės valios ir supratingumo tiesiog stokos. Ir kita vertus yra poreikis, ar ne, jis yra šeimų poreikis tokiai paslaugai, bet turbūt dar nėra drąsių paslaugos teikėjų.
Tai... Tas poreikis yra tikrai begalinis, aš pati galiu patvirtinti, nes man tai atrodo mistika, kai mano tikrai didelė dalis draugių gimdyti važiuodavo į Kauną.
Taip,
Kauno... Vilnietės važiuodavo gimdyti, jau ten skausmai, sąrėmiai didžiausi, sėda į tą automobilį, dar autostrada kažkodėl į Kauną, kaip balanos gadiniai, nes Vilniui sostiniai nėra kur natūraliai pagimdyti. Labai įdomus pokalbis, iš tiesų pratęsime jį po muzikinės pertraukos. Grįžtame į Marijos radijos studiją. Šiandien su mumis yra Vilija Pilipauskaitė Butkienė, visuomenininkė, poetė, dūla, trijų vaikų mama. Ir mes baigėme pokalbį apie tai, jog moteris, kurios nori gimdyti maksimaliai natūraliai, maksimaliai apsaugotos nuo psichologinio spaudimo, kažkaip medicinės intervencijos norėdamos išvengti, jos važiuoja į Kauną, į krikščioniškus Kauno gimdymo namus, gimdyti ten, nes ten yra kažkaip kitaip žiūrima į tą besilaukiančią ir gimdančią moterį. Kaip taip yra?
Taip, iš tikrųjų paradoksas, ar ne, kad čia laikinis pasaulis, kai atrodo, mes turim didžiulę pasiūlą įvairių dalykų ir štai tikrai Vilnietės darda, kaip tu minėjai, ir ne tik Vilnietės, tiesą sakant, iš Žemaitijos važiuoja, iš Dzūkijos moteris, žino, kad yra Kauno krikščioniškieji gimdymo namai, kurie daugybę metų jau garsėja tuo palankumu mamai ir vaikui. Mamai ir vaikui, abiems, tai yra svarbu. Kodėl taip yra? Manau, dėl asmenybių, kurios ten dirba, dėl asmenybių, dėl gydytojų, kurie per daugybę metų kantriai, nepaisydami normų, įstatymų, įsakymų, žiūrėjo moterims į akis, kalbėjosi su jomis, stengėsi suprasti, o ko iš tikrųjų reikia gimdančiai moteriai. Ir tai nėra didelė ligoninė, tai galbūt irgi palengvina darbą, bet aš sakyčiau, kad be tokių gydytojų, kaip gydytoja Banga Kulikauskaitė, kuri ten tikrai daugybę metų dirbo, paliko savo mokinių ir galbūt ir nemokinių, ar ne. Taip pat yra nuostabių akušerių, kurios iki šiol net gydytojai Bangai nedirbant, kuo puikiausiai su didžiulė atida priima moteris, leidžia joms gimdyti taip, kaip jos nori, tokiomis pozomis, kokios jos yra patogios, ar ne. Tai mes turime tokių, sakykime, ne visai legalių natūralaus gimdymo centrų, tai yra ligoninių, kurios bando sukurti aplinką panašiai natūralaus gimdymo centrus. Va, o grįžtant prie to, ko trūksta, kad Lietuvoje atsirastų natūralaus gimdymo centrų, kurie yra tokia tarpinė opcija tarp ligoninių ir tarp gimdymo namuose, kurie taip visame pasaulyje yra labai labai maža statistika, labai nedaug moterų gimdo namuose. Bet
joms
to,
tai yra leidžiama, bet joms tai yra jų teisė.
Joms ir Lietuvoje yra leidžiama, Lietuvoje moteris negauna pagalbos. Tai reiškia, kad tos moterys, kurios moka visus mokesčius, kurios priima sprendimą tokį, koks joms yra priimtinas dėl jų asmeninių priežasčių, ir jos dažniausiai jos turi labai rimtas, jos negauna pagalbos, kuri joms priklausytų.
Ta prasme, nelegalu yra medikam padėti gimdančiai moteriai namie.
Ir tam, kad mes galėtume turėti natūralaus gimdymo centrus arba, na, sakykime, tą medikų pagalbą, kuri yra visiškai paprastai pasiekiama ir padaroma, reikia tiesiog sveikatos apsaugos ministerijos vieno įsakymo pakeitimo. Tai nėra daug, tai yra tikrai paprasti dalykai. Tam, kad jie vyktų, reikia politinės valios, reikia žmonių, kurie išgirstų ir pasakytų taip, imam ir padarom, nes kiekgi metų mes galim būti pilkoji tarybinių, po tarybinių šalių zoną, ar ne? Tai linkėčiau labai artėjančių Velykų progą, linkėčiau tos transformacijos Lietuvoje, labai tikėčiausi, kad jinai vyks ir kad mes iš tos šalies, kuri iš tikro dvelkia pelėsiais ir kerpiam, taptume šiuolaikine, moderne.
Pelėsiais ir kerpiam. Ir kitko, o tie priešininkai gimdymo namuose, kaip tik kalba apie gimdančias moteris namuose, kaip apie kažkokias laumės, išlindusias iš pelkių, pirmykščias ir neišsilavinusias. Mano, pavyzdžiui, asmeninė patirtis liudija, jog mano draugės, aš turiu tikrai nemažai draugių, kurios gimdė namuose ir gimdė namuose su pribuvėja ta, kur pylos vėliau buvo iškeltos ir visos jos, be jokių išimčių, yra išsilavinusios, pačios protingiausios, pačios įdomiausios, talentingiausios moteris. Tai nėra jokių būdų kažkokios kaimo laumės, kurios turi kažkokių keistų įnorių. Ir kodėl taip yra? Kodėl pas mus moteris, kurios atvirkščiai turi labai didžiulį savęs pajautimą, turi intuiciją, turi kažkokį, nežinau, vidinį pasaulį visi turbūt turi, bet jaučia save, išgyvena save tiek fiziškai, tiek dvasiškai ir jos nori patirti tą gimdymą, patirti iki galo išgyventi tai, patirti vaiko gimimą, maksimaliai duoti vaikui, ką galima duoti natūralaus gimdymo metu, jos yra vadinamos neatsakingomis ir jos vadinamos kažkokiamis pirmykščiomis, o tarkim, tos, kurios sąmoningai renkasi planuotą Cezarį, jos jau yra šiuolaikiškos 21 amžiaus atstovės, nors iš esmės jos neprisiema atsakomybės, jos tą atsakomybę atiduoda į medikų rankas, jos kaip motinos, kaip gimdančios moteris, jos tą atsakomybę nusiema. Ir Kodėl taip yra? Kaip jūs matote tą visuomenės smerktiną požiūrį į moterį, kuri nori pati pagimdyti?
Tiesą sakant, manau, kad mes susiduriam su stereotipais, su mitais, kurie turi labai, na, sakykime, gilias ir karčias šaknis, jie ateina iš tikrai 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios, bet mums jau būtų laikas ir pasakyti, kad laba diena, tai yra praeitis. Taip, buvo laumės, buvo valstietės, buvo mūsų promočitės ar ne, bet mes nebesame tai. Ir tikrai visame pasaulyje yra atliekami tyrimai, kokie žmonės renkasi planuotą, saugų, reglamentuotą gimdymą namuose, tose šalyse, kur tai galima daryti. Ir tai, kaip tu ir minėjai, yra aukščiausio išsilavinimo, aukštesnių tų savo kompetencijų žmonės, kurie vienas dalykas nori kuo geriausio, maksimaliai geriausio rezultato savo vaikeliui ir sau. Antras dalykas, jie nori prisimti atsakomybę ir neperdėti jos kitiems. Bet aš taip sakyčiau, kad mes galime būti ramus, dėl to, kad visame pasaulyje ta paradigma keičiasi ir dabar yra didžiulis judėjimas toj pačioj aukščiausioje medicinos grandyje, kai staiga yra pamatoma, kokie yra padariniai taip sparčiai augančių cezario pjūvių, kokie yra padariniai, kai be reikalo yra naudojamos intervencijos. Ir tas natūralumas, kuris buvo nurašomas į, sakykim, tą laumizmą ar ne, arba primityvumą, jis dabar tampa siekiamybė aukščiausiose medicininėse rekomendacijose, aukščiausiose sluoksnėse ir tai yra tik laiko klausimas, kada ateis iki Lietuvos. Ir aš sakyčiau, kad tie medikai ir tos medicinos įstaigos, kurie seka tai, kas vyksta, kurie nori būti pirmaujantis, jie kuo toliau, tuo labiau, tuo daugiau investuos į palankumą mamai ir vaikui.
Kaip atrodo vakarų pasaulyje, vakarų Europoje ir jau tiek pat Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje legalus ir egzistuojantis visas mechanizmas, įstatyminė bazė esanti natūralaus gimdymo namuose. Kaip tai šiandien atrodo, tarkim, nežinau, Didžioji Britanijoje, kaip tai atrodo Skandinavijos šalyse, kaip atrodo tas natūralus gimdymas namuose, nes pas mus yra įsivaizduojama, kad skraido malūnsparniai aplinkui gimdančią namie moterį, stovi prie jos namų greitosios medicinos pagalbos automobilis ir tam yra sutelkiamos maksimalios, nežinau, tiek finansinės pajėgos skirtos tai vienai išsišokeliai, kurie, matote, netinka gimdymas ligoniniai. Bet man atrodo, atvirkščiai tai yra pigesnis variantas valstybei, tai yra pigiau gimdanti moteris namie, negu Cezarį darant ligoninį.
Taip, iš tikrųjų, tu labai gražiai paklausė, aš taip paprastai ir atsakysiu, kaip tai atrodo. Sakykim, pavyzdys Didžioji Britanija, ar ne? Šalyse, kuriuose yra reglamentuota, taip kaip Didžioji Britanija, pirmas dalykas yra moters neštumo sekimas, medicinos įstaiga ir įvertinimas, kaip jinai jaučiasi. Jeigu ji jaučiasi gerai, jai leidžiama yra pasirinkti, kur jinai nori gimdyti. Ji gali gimdyti namuose, kur ji gauna visišką akušernę reikalingą priežiūrą. Ji gali gimdyti natūralaus gimdymo centre, kur ji gauna jai reikalingą akušernę priežiūrą, arba ji gali gimdyti ligoninę, kur ji gauna irgi reikalingą akušernę priežiūrą. Krepšelis vaikšto su ja, kurią vietą ji pasirenka, ten yra apmokami pinigai už specialistų darbą. Kas yra svarbu, kad dabar šiuo metu Didžiojo Britanijoje, jeigu yra moteris sveika, yra rekomenduojama jai pirmas variantas gimdyti namuose, dėl to, kad, kaip minėjau, visi tyrimai rodo, kad tai yra saugu ir plus taip yra taupomas valstybės lėšos. Kaip vyksta gimdymas namuose? Moteriai prasidėjo sąrimėms jinai praneša kušerį, kuri prižiūrėjo jis gimdymo veiklą ir arba su kuria yra sutarta, kad jie atvažiuos priimti gimdymo, kad jau gimdymo veikla prasidėjo. A kušerė atvažiuoja į namus su reikalinga įranga, kuri telpa praktiškai du lagaminėlius ir Lietuvos medikai tikrai ją turi. Ir būna su moterimi tol, kol ji pagimdo vaikutį, padeda jai pirmas pienuko, ar ne, pirmus gurkšnelius gauti, padeda susitvarkyti, išvyksta ir paskui dar kažkiek laiko po gimdymo atvažiuoja ją prižiūri, kaip jai sekasi.
Žodžiu, placentų nevalgo ten.
Akušerės tikrai nevalgo placentų. Tai va, panašiai ir natūralaus gimdymo centre, tik tai jau nėra namai, ar ne? Tai yra antras pagal efektyvumą ir pigumą variantas, trečias variantas pas brangiausias yra ligoninės. Tai viskas yra labai paprasta.
Ekstra atveju. Jeigu tarkim gimdymas namuose, akušerė viena su lagaminėliu ir kažkas blogai staigiai, reikia skubios pagalbos.
Taip, būtent dėl ekstra atveju akušerės prieš gimdymą atvažiuoja, įvertina namus, kaip jie atrodo, jeigu yra kažkokių rizikos faktorių, yra nerekomenduojama gimdyti namuose. Jeigu, sakykim, namai yra netinkami, sakykim, penktas aukštas, raiktiniai laiptai ar ne, kaip tu moterį gimdančią nukelsi, jau būtų sudėtinga. Arba jeigu yra labai toli nuo ligoninės, ar ne, yra įvertinami taip, labai situacija. Objektyvūs kriterijai ir yra pasiruošama, kaip sakiau, apie natūralaus gimdymo centrus, taip ir šiuo atveju ta kušerė atvažiuoja iš konkrečios įstaigos, jos turi sutartis, yra numatyta visa tvarka, kas yra daroma, jeigu pamatoma rizikos veiksniai. Ir tikrai rizikos veiksniai yra matomi iš anksto, vertinami iš anksto. Ir visi esami tyrimai rodo, kad tokiu atveju, kada tai yra reglamentuota ir su gydytojų ir akušerių pagalba, gimdymai namuose yra tokie pat saugus, kaip ir gimdymai natūralaus gimdymo centruose, kaip ir gimdymai ligoninėse, tik jie yra pigesni ir kai kuriais atvejais jų rezultatai yra geresni. Tai yra mažiau intervencijų, greičiau vykstanti gimdymo eiga, lengvesni sąrėmiai, yra daug tų naudų. Tai va, kalbant apie dulų, taip noriu, kadangi tarptautinė dulų savaitė yra šiuo metu, tai noriu grįžti prie dulų dalyvavimo. Tai tokiose šalyse dulos dalyvauja tiek gimdymuose ligoninėse ir yra ligoninių, kurios jau yra įdarbinusios dulas kaip savo personalo dalį, nes dalyvaujant dulai tie rezultatai yra dar geresni. Dar mažiau yra medicininių skausmą malšinančių medikamentų, medicininių priemonių, dar trumpesnė gimdymo trukmė ar ne. Dar geresni yra atsiliepimai apie gimdymo patirtis jau po to, kaip moteris vertina savo gimdymą. Dulos gali dalyvauti natūralaus gimdymo centruose. Latvijoje yra bent du natūralaus gimdymo centrai, kuriuose puikiausiai bendradarbiauja akušerės, dulos ir moterys. Šeimos. Ir tose šalyse taip pat gali dulos dalyvauti ir gimdymuose namuose, ko mes nedarom Lietuvoje, dėl to, kad nėra medikų, nėra saugų, nėra reglamentuota.
Norėčiau pašnekėti ir apie dulas, kurios yra ne gimdymo dulos, bet ir mirties dulos. Aš žinau, kad yra ir mirties dulos. Ir iš tikrųjų tai yra labai gražu, nes mano asmeninė patirtis byloja, jog būtent gimstantis žmogus ir mirštantis žmogus yra, jo poreikiai yra mažiausiai vertinami, nes tik ką gimęs kūdikis, jis gali būti atskiriamas nuo mamos, nunešamas ten kažkur skiepyti, nes jis dar nieko nesupranta, jis nieko nejaučia. Tuo tarpu naujausi moksliniai tyrimai kaip tik byloja ką kita, kad pirmos minutės, pirmos valandos šalia mamos buvimas, neatskirimas nuo jos yra ypatingai svarbus, nors taip tikrai netrodo iš pirmo žvilgsnio. Lygiai taip pat ir mirštantis žmogus, kur dažnai šiuolaikiniai medikai pasako, ai, jis jau nieko nebegirdi, jis jau nieko nebejaučia. Galite jį palikti, matot, nebereaguoja. Ir man taip pat buvo, aš buvau šalia savo tėvelio, kuris mirė ir aš būdėjau paskutinę savaitę, jis sirgo vėžiu ir man tiesiog medicininis personalas sakydavo, tu išeik, tu nebebūk, jis nieko nebegirdi, jis nieko nebejaučia. Ir tu išsigasi, nes išsigasti mirties yra blogai, tai yra nemalonus patyrimas, o nemalonus patyrimai mums yra nereikalingi, nes mes esam labai linksmi ir laimingi, tai kas mums skauda yra mums nereikalinga. Ir tai buvo labai baisu. Man net netiečio mirtis, o tie medikų žodžiai buvo skaudžiausi. Aš nakvodavau šalia savo tėčio ligoninį ir aš žinojau, kad jis yra man be galo svarbus ir tas ryšys, kuris buvo visą gyvenimą, aš jo nepaliksiu nei už ką, nei, ar jisai, kol jisai kvepuoja, aš iš ten neišeisiu. Aš nežinau, ar jis girdi, aš manau, kad jisai girdėjo. Ir tai, kad aš buvau paskutiniam sekundėm šalia jo, kai jisai mirė, man tai buvo lygiai tokie patys stiprus išgyvenimai, kaip ir mano kūdikio gimimas. Tai yra esminiai, transformaciniai išgyvenimai žmogaus gyvenime. Tai yra be galo svarbu išlydėti savo žmogų ir pasitikti jį. Kaip jūs tą matote?
Aš matau, kad tu būtum puiki gyvenimo pabaigos dula, nes turi patirtį, kuri tau leido pajusti, kas tai yra, kaip tai yra svarbu. Ir taip jau yra daugybė studijų, sociologinių studijų, filosofų svarstymų, kodėl mūsų pasaulyje tie ribiniai momentai, mirties, gimimo momentai, neįgalumo momentai ar ne, kodėl jie yra tarsi nustumti į paribį, išstumti iš to mūsų tokio gražaus ir linksmo, kaip tu sakė, gyvenimo. Mums nėra svarbu, kodėl, mums yra svarbu, kad kaip mes jaučiamės. Ir taip, senas žmogus, vyresnis žmogus, mirštantis žmogus, nes miršta ne tik vyresni žmonės ir ne tik iš senatvės, ar ne, jis irgi yra jaučiantis. Jis irgi yra reikalingas atidaus žvilgsnio, jis irgi yra reikalingas išklausymo. Ir psichologė amerikietė Kubler-Ross prieš gerus irgi kelis dešimtmečius pradėjo tyrinėti mirštančiųjų elgesį, mirštančiųjų pojūčius, kaip jie išgyvena tai, kad artimieji bijo su jais bendrauti, kad kaip tu sakai, medikai su jais bendrauja tik tai ta objektyvia medicinos kalba ir atrado, kad tai yra tokios tuštumos, tokios erdvės vienatvėjai, liūdesiui, nerimui, tiek neiškalbėtų dalykų, kad buvo pradėta galvoti, kaip tai užpildyti. Ir iš tikrųjų būtų puiku, jeigu kiekvienoje įstaigoje, kurioje dirbama su mirštančiaisiais, nuo ligoninių iki hospisų, būtų žmonių, kurie galėtų tokią emocinę ir psichologinę pagalbą, palaikymą teikti. Lietuvoje mes turime hospisą, kuris veikia Vilniuje ir kur yra įmirštantį jį žvelgiama būtent su tuo pagarbos, atjautos žvilgsniu, su visa pagarba išlydyma iš šio pasaulio. Pasaulyje be hospisų tikrai tie judėjimai vyksta ir namuose, ir ligoninėse, šeimos, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad Didžioji Britanija, jeigu yra mirštantis šeimos narys namuose, ir jeigu patiems artimiesiems nėra sąlygų tai daryti, jas samdo tas pačias gyvenimo pabaigos dulas, jos nėra medikės arba yra ir medikės, ir gyvenimo pabaigos dulos, ir jos atlieka ne tiek tą medicininę ir socialinę priežiūrą, kiek būtent to išklausytojo ir būdančiojo šalia vaidmenį. Tai yra labai svarbu ir aš tikiuosi, kad Lietuvoje mes irgi tą paslaugą turėsime ir turėsime žmonių, kurie supras ir galės padėti išeinantiesiems iš šio pasaulio.
Iš tiesų labai tokia jautrią temą palietėm prieš pat Velykas, gimimo, mirties, atgimimo temą ir kokia jūsų asmeninė patirtis. Jūs turite 3 vaikus. Kaip jūsų gyvenime susidūrimai su gimimu ir mirtimi, kokie jie buvo?
Gilus, transformuojantis, įgalinantis, padedantis suvokti, kokia yra šio gyvenimo vertė, padedantis atsitraukti nuo paviršiaus ir pamatyti esmes. Brangiausios akimirkos yra mano vaikų gimimai, tikrai mano močiutės išlydėjimas, aš irgi dalyvavau, kai ji mirė ir mes išgyvenom visą tą išlydėjimo jos kelionę per tas 3 budėjimo dienas, paskui prie kūno, per atsisveikinimą ir tai leido labai aiškiai suprasti, kodėl tos patirtys yra svarbios. Aš esu pati patyrusi abortą ir aš turiu patirtį išgedėjimo vaiko, kuris negimė. Tai tikrai yra tie dalykai, kurie neleidžia toliau lengvai ir paviršiais keliauti gyvenimu. Ir turbūt todėl tos mano veiklos visos yra tokios, keliančios diskusijas, nelabai aiškios ar ne.
Jūs esat labai atvira, jūs kalbat atvirai apie tokius dalykus. Kokia moteris galėtų atvirai kalbėti apie abortą, apie smurtą vaikystėje, kurį patyrė? Ir jūs kalbate apie tai savo poeziją, jūsų naujoji knyga Kvepuoju yra apie tai, ar jums nebaisu, ar atvirumas dažniausiai yra mūsų visuomenėje blogas dalykas, nes tu tampi labai pažeidžiama.
Bet kai tu esi atvira, tai tu jau nebesi pažeidžiama. Nes pažeidžiama esi, kol esi užsidariusi, turi paslapčių ir bijai, kad kas nors jas išryškins. Va dabar ateis ir išryškins, kokia aš čia bloga. Bet kai pažiūri į save ir pamatai, leidi sau pripažinti, na kas mano gyvenime yra, kokia ta mano istorija. Ir kai pradedi ją pasakoti kitiems, įvyksta stebuklas. Nes pamatai, kaip žmonės lygiai taip pat atsiveria ir sako ir man taip, ir man taip, ir man skauda. O tie, kurie atmeta ir kurie smerkia, jie dažniausiai turi savo priežasčių, kodėl jie taip elgiasi. Ir tu gali suprasti, kad greičiausiai už to irgi slypi kažkokios skausmingos istorijos, prie kurių jie tiesiog dar neprisilietė. Ir yra didžiulis dalykas, didžiulis nuostabus dalykas gauti atsiliepimus iš moterų, vyrų, kurie skaito mano poeziją ir dėkoja už tą atvirumą.
Yra ką jie sako? Ką tas atvirumas
jie sako, kad pažadina? Jie verkia. Jie sako, kad atpažįsta save tose situacijos. Jie sako, kad per mano tekstą jie eina į savo patirtį ir transformuojasi. Kad jie išeina iš savo skausmo į kažkokią šviesos patirtį, į džiaugsmo patirtį. Į džiaugsmo dėl to, kad aš gyvenu nepaisant visko, nepaisant viso to, kas mane sužeidė, nepaisant savo randų, nepaisant savo netekčių. Aš esu gyvas ir galiu atlikti visus tuos gerus darbus, galiu kalbėti su tavimi, galiu dalinti su kitais, galiu keisti šį pasaulį, būdama šitame pasaulyje. Tai per poeziją, per susitikimus moteriams ir ne tik moteriams, kurias mes darom.
Tu rengi seminarus, susitikimus moteriams, nešiųjų paruošimą.
Paskaitas mamoms ir mergaitėms apie pirmasis mėnesines. Tai daugybė dalykų, kurios yra tabu temos mūsų visuomenėje, bet kai pradedi apie tai kalbėti, tai pasirodo, kad iš tikrųjų nėra jokių tabu, mes norime apie tai pasikalbėti. Mes tik laukiam, kol mūsų kas nors pakvies. Ir kadangi aš kažkada buvau taip pakviesta, kažkas padėjo man prisiliesti prie savo patirčių, tai jaučiu, kad aš negaliu to laikyti tik savyje. Man norisi dalintis, norisi padėti kitiems atsiverti ir aš labai džiaugiuosi, kai tai vyksta.
Labai įdomu, dabar kažkaip visiškai netikėtai prisiminiau, jog prieš keletą metų dariau interviu su Laima Kiškūne, kuri yra aromaterapijos specialistė, kuri yra taip pat mokslininkė. Jinai yra biochemikė, tyrinėjanti augalus, jų sudėti ir jinai man pasakė labai įdomų dalyką, kad tie žmonės, kurie labai subtiliai jaučia kvapus, kurie gali pasakyti, nuskanuoti kvepalus ir išskirstyti jų sudedamąsias dalis, yra ištirta, jog mirštantis žmogus ir gimstantis žmogus skleidžia tą patį kvapą. Tai yra tas pats kvapas gimties, gražus žodis, nes iš tikrųjų yra gimtis, ne tik gimimas. Gimimo gimties kvapas ir mirties kvapas yra tas pats. Ir pagal aromaterapeutus, pagal tuos, kurie rušiuoja kvapų paskirtis ir nustato jų prigimti, tai yra lotoso kvapas, tai yra to dumblinio lotoso kvapas. O lotoso kvapas, jeigu kažkas esate uostę lotosą, tai yra visiškai negėlės kvapas. Tai yra toks žemiškas, tikras kvapas, tai yra gyvenimo kvapas. Tai ne žiedo, tai nėra baltos gėlės kvapas, kokios yra baltos gėlės. Tai yra toks netikėtai įprastas ir tikras kaip žemė, tikras kaip gyvenimas kvapas.
Tai mes apie tai šiandien su tavimi. Apie tai, kad galima sklandyti padangėmis ir svaigti jazminų aromate, arba murgdyti smėšlę ir svaigti mėšlo aromate, ar ne. Bet gyvenimas, jis nėra tik tai arba tik tai. Jis yra visoks. Jis yra vat, paprastas, subtilus, kaip tas lotoso kvapas, ar ne. Netikėtas. Jeigu tu jam atsiveri ir uodi jį, stebi jį, tu jį rasi ir gimtyje, ir mirtyje, ir arbatos puodelyje, ir žvilgsnyje. Tai yra neįtikėtini dalykai, kurie yra kartu patys paprasčiausi.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Šiandien mes šnekėjome su Vitalija Pilipauskaitė Butkienė ir gražaus Jums didžiojo ketvirtadienio vakaro, ramaus didžiojo penktadienio vakaro ir gražių, linksmų, šventų Velykų. Susitiksime kitą kartą. Sudie.